Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ajrashgan ikki xotinidan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagan namanganlik yigit o'zini osdi. Orenburgda odam skeleti va uning yonidan o'zbek vatandoshining pasporti topildi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishida ayrim sudlanuvchilar tergov paytida qiynoqlarga tutilganini iddao qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Mun Chje In O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o'rtasida xos strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladi deb xabar qildi davlat rahbari rasmiy sayti. Hukumat va vazirliklar o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish, tinch maqsadda fazoni tadqiq etish, fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida hamkorlik, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Koreya markazini tashkil etishga oid va boshqa hujjatlar imzolandi. Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje In 18 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Tashrif doirasidagi asosiy tadbirlar 19 aprelda bo'lib o'tdi. Janubiy Koreya O'zbekistonning muhim iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Janubiy Koreya O'zbekistonda energetika, neft, gaz va kimyo, bank hamda qurilish sohasida yirik loyihalarni amalga oshirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrida Janubiy Koreyaga borgan edi. O'zbekistonning eng katta yo'li poytaxt Toshkentni 8 viloyat, Qoraqalpog'iston va qo'shni davlatlar bilan bog'lovchi Olmaota-Bishkek-Toshkent-Termiz trassasining bir qismi vaqtincha yopildi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 18 aprelda bildirishicha, trassaning Toshkent viloyati Chinoz tumanidan o'tuvchi 865-kilometrdagi yallama ko'prigida qurilish ishlari olib borilayotgani bunga sabab bo'ldi. Ma'lumotda yo'lning qachon ochilishi aytilgan emas. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining bildirishicha, yo'l yopilgani munosabati bilan haydovchilar Olmaota-Bishkek-Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 871-kilometrida joylashgan 2 darajali yo'l orqali Toshkent-Dushanbe yo'liga o'tib, Toshkent shahriga yetib olishlari mumkin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh maxsus prokurori Robert Mueller o'z tergovi davomida 2016 yilgi AQSh saylovlariga Rossiya aralashganini tasdiqlovchi dalil topa olmaganini tan olganini iddao qildi. Miller hisobotining 19 aprel kuni e'lon qilingan qayta tahrirlangan nusxasida aslida Rossiya saylovga aralashganini tasdiqlovchi dalillar keltirilgan. Rossiya hukumati 2016 yilgi prezident sayloviga keng ko'lamda va uzluksiz aralashgan deyiladi hisobotda. 18 aprel kuni adliya vaziri William Barr
After nearly 2 years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants and witness interviews,
deyarli 2 yil davom etgan tergov, minglab sud chaqiruvi, yuzlab qo'lga olish qarori hamda guvohlar bilan intervyular ortidan maxsus kengash Rossiya hukumati 2016 yilgi prezident sayloviga noqonuniy tarzda aralashish harakatlarini dastaklaganini tasdiqladi. Ammo Tramp kompaniyasi yoki boshqa amerikaliklar bu harakatlarga qatnashganini tasdiqlovchi dalil topmadi dedi. Ukraina prezidenti saylovining 2 bosqichi yakshanba kuni o'tkaziladi. Bellashuv arafasida Poroshenko saylovchilardan uni kechirishlarini so'rab, unga yana bir imkon berishlarini o'tinib so'radi. Televideniya orqali efirga uzatilgan murojaatida Poroshenko yana bir bor meni kechirishingizni so'rayman dedi. So'nggi saylovoldi so'rovi 73% saylovchi Zelenskiyni saylashni rejalashtirayotganini, atigi 27% saylovchi Poroshenkoga ovoz berishini ko'rsatdi. Professional boks matchida ishtirok etgan ilk eronlik ayol Tehronda uni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilishi ortidan Fransiyadan vataniga qaytmaydigan bo'ldi. 13 aprel kuni eronlik bokschi Sadef Xadem fransiyalik raqibi En Shaven ustidan g'alaba qozongan edi. Eron boks federatsiyasi raisi Husayn Suri esa Xadem qo'lga olinishini rad etar ekan, u Eronning boks bo'yicha atletlar uyushmasi a'zosi emasligini qo'shimcha qildi. Eronda ayollarning sport o'yinlarida qatnashishi keskin cheklangan. Qozog'istonda politsiyachi korrupsiyaga qarshi kurash bo'linmasi xodimlariga qarata to'pponchasidan o'q uzdi. Rasman bildirilishicha, mazkur voqea 18 aprel kuni Olmaota viloyatida bo'lib o'tgan. Ma'lumotda aytilishicha, politsiya noyob yovvoyi hayvonning terisini sotish bilan tirikchilik qilayotgan shaxsdan 2000 dollarga yaqin miqdorda pora so'ragan. Bundan xabar topgan korrupsiyaga qarshi kurash xizmati xodimlari politsiyachini pora olayotgan joyda qo'lga tushirishni rejalashtirgan. Ammo qo'lga olish jarayonida politsiyachi o'q otgan. Baxtli tasodif tufayli odamlar jabrlanmadi. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uychi tumanida yashagan 38 yashar yigit 17-aprel kuni uyining oshxonasida osilgan holda topildi. Shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashagan yigitning avvalgi 2 xotinidan bo'lgan 3 nafar farzandiga aliment to'lolmagani tuman prokuraturasiga ko'ra o'z joniga qasd qilishning bir versiyasi sifatida ko'rilmoqda. Tuman prokuraturasi mulozimi mazkur voqea yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uychi tumanining O'n hayot mahallasida shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashayotgan 38 yashar yigit 17-aprel kunduz kuni uyining oshxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'n hayotliklardan birining iddao qilishicha, uning o'z joniga qasd qilishiga avvalgi xotinlaridan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagani sabab bo'lgan. Kuppa kunduzi oshxonasiga kirib o'zini osibdi. Yigitning yaqinlarining aytishicha, uning birinchi xotinidan bitta, ikkinchi xotinidan ikkita farzandi bo'lgan ekan. Hozir 3-chi xotin bilan yashayapti ekan. Bundan ham 1 yashar o'g'li bor. Bu yigit hech qayerda ishlamas edi. Mardikorlik qilib kun kechirardi. Bolalariga to'lamagan alimenti juda ko'payib ketgan ekan. Ijrochilar to'laysan deb holjoniga qo'ymas ekan. Shunga o'zini osibdi, deydi O'n hayotliklardan biri. O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyevning aytishicha, marhum yigit bu mahallada shar'iy nikohdagi ayoli bilan yashagan. Bu yigit Namangan shahrining Oximboyev mahallasida propiskada turadi. Bizning mahallada onasidan meros qolgan uyida oilasi bilan yashab kelardi. 17 aprel kuni xotini va bolasini doktorga bor deb chiqarib yuborgan. Xotini qaytib kelib qarasa, uyining oshxonasida osilib yotgan ekan. Nima ish qilishini aniq bilmayman, lekin shaharda savdo-sotiq bilan shug'ullanardi deb eshitganman. Haqiqatan ham avvalgi xotini nega aliment to'lamayapsan deb janjal qilib kelgan edi. Lekin bu yigit aliment to'lolmagani uchun o'zini osganmi yoki kasallikmi, buni aniq bilmayman. Onasining aytishicha bir singlisi ham avval o'zini osgan ekan, deydi O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyev. Uychi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tekshirish olib borilyapti. 10 kundan so'ng qonuniy qaror qabul qilinadi va biz bu qarorni uning uyidagilariga yuboramiz. Hozircha uning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lgani haqida aniq bir narsa deya olmaymiz. Aliment to'lolmagani ham bir versiya sifatida ko'rilmoqda, dedi tuman prokuraturasi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning noyabridagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari ham kiritildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimnik ekanligi noma'lum skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jessinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ism ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'lga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni Ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka sud jarayonida ishtirok etgan bir-biridan mustaqil ikki shaxs ma'lum qildi. Ular yopiq sud haqida jamoatchilikka ma'lumot berish vakolatiga ega bo'lmaganliklari uchun ismlari sir qolishini so'radilar. Yopiq sud jarayonida bo'lgan shaxslardan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, sudda ko'rsatma bergan sobiq bosh prokurorning o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov sud raisiga tergov paytida uni dastlab rezina tayoq bilan kaltaklashgani, ammo qo'yilgan ayblovlarga iqror bo'lmagach, uning moyaklariga elektroshok yuborishganini so'zlab bergan. Bunga chida olmagan Sunnatov o'zini osmoqchi bo'lganini, lekin hibsxona nazirlari bilib qolishganini aytdi. Keyin tarbiya berib qo'yish maqsadida hibsxona nazirlari uni 5 kun davomida qipyalang'och qilib karserga tashlashibdi ekan. U sud raisidan uni tergov qilgan tergovchi Yorqin Abdullayevni sudga chaqirib, undan ko'rsatma olishni so'radi, dedi sud jarayonida qatnashayotgan shaxs. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan sudda bo'lgan boshqa bir shaxs Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i sobiq o'rinbosari Ulug'bek Xurramov ko'rsatmasi tinglanganini aytdi. Unga ko'ra, Ulug'bek Xurramov tergovchilar uning yosh qizini podvalga tiqib qo'yish bilan tahdid qilganlardan keyingina sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini iddao qilgan. Ulug'bek Xurramov shuningdek tergov paytida tergovchilar urib uning bir qo'li va bir oyog'ini sindirib tashlashganini aytgan. Ulug'bek Xurramov o'z da'volari yuzasidan tibbiy tekshiruv o'tkazishni talab qilgan. Ozodlikda mazkur da'volarni mustaqil manbalar yoki faktlar asosida tasdiqlash yoki rad qilish imkoni yo'q. Roprosa bir hafta muqaddam, ya'ni 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanganini rad etgan edi. 7 yanvar kuni boshlangan sud jarayoniga hattoki sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga oid biror ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan edi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada ayol jasadini kanalga tashlamoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Iqtidorli bolalarni imtihonda atayin yiqitgan paroxo'r direktor qamaldi. Korrupsiyaga yo'l qo'ygan adliya mansabdorlari haqida xabar berganlar endilikda mukofotlanadi. O'zbekistonda yetishtirilgan moshning sifati xitoyliklarda shubha uyg'otdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha Ruhiddin Fahriddinov 13 aprel kuni tosh turmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Fahriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin hazza qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohni qadari shu ekan. Rozi bo'ldi-da boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4,5 yil qolganini aytar ekan, sobiq imomga nisbatan 13,5 yil ichida biror marta af qo'llanilmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik instituti ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet Ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997-yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998-yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005-yilning 24-noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson haqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus prokurori Robert Myuller AQSh razvedkasining Rossiya 2016-yilgi saylovga aralashgani to'g'risidagi xulosalarini ham prezident Donald Trampning tergovga xalaqit bermoqchi bo'lganini ham tasdiqladi. Biroq u Tramp Rossiya hukumati vakillari bilan til biriktirmagan degan xulosaga keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Myullerning tergov bo'yicha xulosalari juziy tahrir bilan 18 aprelda e'lon qilindi. Unda Tramp bilan safdoshlari hamon huquqiy muammolar, jumladan impeachment ehtimoliga duch kelish mumkinligi aytiladi. Umuman olganda Tramp hisobotni qoniqish bilan qarshi oldi va rossiyalik amaldorlar bilan hech qanday fitna uyushtirmaganini, Myuller tergoviga qarshilik qilmaganini yana bir karra ta'kidladi. Ushbu hisobot Tramp prezidentlik lavozimiga kirishganidan beri obro'siga soya solib turgan tergov bobini yopdi. Garchi unda Tramp biror jinoiy xatti-harakat sodir etgani isbotlanmagan bo'lsa-da, Kongressdagi Demokratlar partiyasi vakillarining prezidentga impeachment e'lon qilishga urinishlarini kuchaytirishi mumkin. Vakillar palatasidagi 6 qo'mitaning demokratlardan bo'lgan rais va raisalari Kongress prezidentning tergovga xalaqit berishga urinish borasidagi beodob, korrupsiyalashgan va g'ayri-axloqiy xatti-harakatlarga baho berishi kerak demoqda. 18 aprelda e'lon qilingan hisobot Tramp Federal tergov byurosining hurmatga sazovor sobiq direktori Myullerning maxsus prokuror etib tayinlanganiga avval boshidanoq jiddiy munosabatda bo'lganini ko'rsatdi. Shu sababli u Rossiya bilan bog'liq tergovni o'z nazoratiga olishga, Myullerni ishdan chetlatish bilan tergovga xalaqit berish hollari tergov qilinishini to'xtatishga uringan edi. Adliya vaziri Jeff Sessions qonunga ko'ra Myullerning ishini nazorat qilishga haqli edi, ammo u o'zini chetga olib, nazoratni o'rinbosari Rod Rosensteinga topshirdi. Tramp bundan qattiq g'azablandi va Jeff Sessions 2018-yil noyabrida iste'foga ketguniga qadar bir necha oy davomida uni mazah qilib yurdi. Hisobotda aytilishicha, Myuller sobiq prokuror etib tayinlangandan so'ng oradan bir oycha vaqt o'tib, Tramp Oq uy huquqshunosi Don McCanga Jeff Sessionsga Myullerning manfaatlari ziddiyati borligini aytib, lavozimidan chetlatilishini tayinlashga ko'rsatma bergan. Biroq Makken bu gapni aytishdan ko'ra iste'foga ketishi ma'qul ekanini aytib, ko'rsatmani rad etdi. Myuller tergovchilar Makkenga bosim o'tkazilishiga o'xshash, jumladan Trampning Komini ishdan bo'shatishi sabablari singari bir nechta masalalar bo'yicha tekshiruv o'tkazganini, lekin bular Tramp tergovga xalaqit berganini isbotlash uchun yetarli emas degan qarorga kelganini aytdi. Hisobot e'lon qilinishidan oldin Jeff Sessionsning izdoshi Adliya vaziri Ulyam Barr matbuot konferensiyasi o'tkazib, hisobot haqida fikrlarini bayon qilgan edi. Barr tergov chog'ida Tramp yoki uning kompaniyasida qatnashgan jamoa vakillari rossiyaliklarning saylovga aralashishga urinishlariga aloqadorligi aniqlanmaganini aytdi. Yana u Trampning ushbu ishga tergov qilishga xalaqit berganiga oid hech qanday isbot ko'rsatilmaganini ham ma'lum qildi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Namangan viloyati Pop tumanida tog'da o'sgan 3 nafar bola aniqlandi. Mas'ullar O'zbekistonda yetishtirilgan mosh nega eksportdan qaytganiga oydinlik kiritdi. Toshloqda qotillik jinoyati fosh etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Namangan viloyati Pop tumanida tog'da o'sgan 3 nafar bola aniqlandi deya xabar qiladi Inson va qonun nashri. Gap shundaki, cho'ponlik bilan shug'ullangan Sodiqjon Azimov asosiy vaqtini tog'da o'tkazgan. 2003-yilda u shar'iy nikoh asosida uylangan va birin-ketin 3 o'g'il farzand ko'rgan. Uchala farzand ham shifoxonada emas, yoylovda tug'ilgan. Ayni paytda 15, 13 va 11 yoshga kirib ulgurgan bolalarga tug'ilganlik haqida guvohnoma ham olinmagan. Oradan shuncha yil o'tib, cho'pon ota FHDO bo'limiga tug'ilganlik haqida guvohnoma olish uchun murojaat qilgan. Ammo bolalarga guvohnoma berish uchun DNK sud biologik ekspertizasi o'tkazishga to'g'ri kelgan. Ekspertiza Sodiqjon Azimov va uning ayoli bolalarning chindan ham ota-onasi ekanini tasdiqlagach, ularga tug'ilganlik haqida guvohnoma berilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan moshning sifati xitoylik importyorlarda shubha uyg'otdi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Shu bois katta miqdordagi mahsulot eksportdan qaytgan. O'z standart agentligi vakillariga ko'ra, moshning tabiiyligini isbotlab beradigan xalqaro sertifikatning yo'qligi xitoyliklarda shubha uyg'otgan. Mamlakatimizdagi standartlar MDH hududida moneliksiz amal qilsa-da, xalqaro standartlar talabini to'la joriy etishda muammolarimiz yo'q emas degan O'z standart agentligi bosh direktorining o'rinbosari Jasur Shukurov. Qayd etilishicha, ayni paytda ushbu masalaga aniq yechim topish choralari izlanmoqda. Xabar qilinishicha, 2018-yil davomida jami 148.8 milliard so'mlik mahalliy va import mahsulotlar iste'molga yaroqsiz deb topilgan. Uning 50 milliard so'mi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanaladi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani hududida qotillik jinoyati fosh qilindi deya xabar qiladi Posta nashri. Tunda Katta Farg'ona kanali bo'ylab betartib harakatlanayotgan VAZ-2109 avtomobili ichki ishlar xodimlarida shubha uyg'otgan. Mashina to'xtatilganda haydovchi tovuq fermasiga go'sht olib ketayotganini aytgan. Ammo mashinadagi adyolga o'ralgan yuk ichki ishlar xodimlarining gumonini kuchaytirgan. Tekshiruv chog'i adyolga ayol jasadi o'ralgani ma'lum bo'lgan. Marg'ilon shahrida yashovchi ushbu kimsa Qo'shtepa tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan tanishini jahl ustida pichoqlab o'ldirgani, jinoyatini yashirish uchun jasadni Katta Farg'ona kanaliga oqizib yuborish uchun ketayotganini tan oladi. Adliya tizimi mansabdor shaxslari tomonidan sodir etilgan korrupsiyaga oid xatti-harakatlar haqida xabar bergan shaxslarni mukofotlash tartibi joriy etiladi. Bu haqda Adliya vaziri Ruslanbek Davletovga tayanib Hurriyat nashri xabar qildi. Qayd etilishicha, fuqarolarga adliya ma'muriy binolarida ish jarayonlarini video va audioga yozib olish huquqi berildi. Vazir korrupsiya haqida xabar berganlarni mukofotlash tartibi qachon va qay tariqa joriy etilishini ochiqlamagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yil davomida o'tkazilgan reydlarda 7 nafar notarius, 6 nafar notarius yordamchisi, 7 nafar notarius kotibi hamda 20 nafar xodim egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi iqtidorli bolalar akademik litseyi rahbariyati poraxo'rlik va mansab soxtakorligida ayblandi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Litsey direktori hamda uning o'rinbosari 2018-2019 o'quv yili uchun imtihon paytida 15 nafar iqtidorli bolani ataylab yiqitgan. Kerakli ball to'play olmaganlardan esa pora talab qilishgan. Masalan, 56 ball yig'ib o'qishga kira olmagan qashqadaryolik abituriyentning onasidan 2000 dollar, tandir go'sht, konyak va vino talab qilishgan. Litsey rahbariyati talab qilgan pul va narsalarni pora tariqasida olayotganda ushlangan. Litsey rahbarlari firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar ham sodir etgani aniqlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi Muhammad Qayumovga ko'ra, litsey direktori 6 yil, uning o'rinbosari 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi,
TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.